Klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ramybės ir gėrio visiems, kurie klausotės Marijos radijo. Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidos Porciunkulė rengėjai prašo jūsų dėmesio, norėdami pasidalinti dar vieną savo gyvenimo dalelytę. Laida veda Diana Adomaitienė. Ir šiandien mes papasakosime apie trečiąjį Šventojo Pranciškaus ordiną – pasauliečius pranciškonus. Šiuolaikiniam žmogui šis pašaukimas yra bene pats mįslingiausias. Dažnai girdime klausant, kas yra tas pasauliečių pranciškonų ordinas? Ar jis priklauso katalikų bažnyčiai? Taip, būti kataliku yra buvimo pranciškonų pagrindas. Autentiškas pasauliečių pranciškonų pavadinimas atgailos broliai ir seserys reiškia pašaukimą gyventi brolijoje ir nuolatinį atsivertimą. Jis neatsiejamas nuo aktyvaus sakramentinio gyvenimo, kurį teikia katalikų bažnyčia. Po dainos sužinosime, kaip ir kokiu tikslu buvo įkurtas pasauliečių pranciškonų ordinas, bei kokia jo misija šiandien.
At the stars in the night I wonder, at your lightning in the sky I shudder, your glory is a blanket that covers every living thing, and it feels like there's not enough praise inside of me. With all these words, all my heart can sing is holy. You are holy. Jesus Christ, you bled your love, laid down yourself, and gave me life. In naked shame you hung and you were lifted up. Here I lay in awe and wonder. I am afraid, for no one's ever sacrificed and loved me this way. So on my face I fall under your heavy grace. Here I lay in awe and wonder. Oh, oh, and I wonder. I'm in awe at the majesty of who you are. Love is a seal burnt inside my heart. All of the day I want to be where you are, Holy Father. And it feels like there's not enough praise inside of me. With all these words, oh, is holy. You are holy. Oh, in Jesus Christ, you bled your love, laid down yourself, and gave me life. In naked shame you hung and you were lifted high. So here I
Pranciškoniškoji šeima yra viena iš daugelio Šventosios Dvasios bažnyčioje sužadintų šeimų. Ji jungia visus Dievo tautos narius, pasauliečius, pašvestojo gyvenimo asmenis ir kunigus, kurie savyje atpažįsta pašaukimą sekti Kristumi einant Švento Pranciškaus Asyžiečio pėdomis. Pasauliečių pranciškonų ordinas turi ypatingą vietą šioje šeimoje. Pasauliečiai pranciškonai laikosi bažnyčios patvirtintos regulos ir įžadais įsipareigoja gyventi Evangeliją pagal Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Naujoji 1978 metais popiežiaus Pauliaus VI patvirtinta regula tokį gyvenimo būdą apibūdina kaip įsipareigojimą eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją. Tai įsipareigojimas nuolat atnaujinti savo krikšto pažadus ir vis tobuliau gyventi krikščionišką gyvenimą išliekant pasauliečių. Pasauliečiai pranciškonai derina savo tarnystę bažnyčioje su pasaulietinėmis pareigomis – darbu ir šeima. Jie liudyje tikėjimą ten, kur nepasiekia pašvestojo gyvenimo broliai ir seseris. Pasauliečių pranciškonų ordinas šiandien skaičiuoja daugiau nei 400 tūkstančių narių, ir yra pasklidęs 112 pasaulio valstybių. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas šiandien susideda iš 6 regionų, 32 vietinių brolyjų ir skaičiuoja apie 500 narių. Apie pasauliečių pranciškonų ordino istoriją ir misiją pasakoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras Nerijus Čepas. Virginijos Mickutės parengtas interviu.
Kaip ir kokiu tikslu buvo įkurtas pasauliečių pranciškonų ordinas?
Pati tradicija sako, kad Pranciškui pradėjus priiminėti brolius į mažesniųjų brolių ordiną, šeimos pradėjo irti. Žmonos keliavo pas Šventąją Klarą į jos namus, o vyrai iš šeimų pradėjo eiti pas Šventąjį Pranciškų. Ir išties Italija būtų ištikusi nemenka demografinė krizė. Tai Šventoji Dvasia atsiliepdama į realiją sužadino bažnyčioje tokį poreikį atsirasti pasauliečių pranciškonų ordinui. Atsirado galimybė šeimoms gyventi pranciškoniškojų pašaukimu, pranciškoniškąją dvasę, neiškeliaujant į atskirus vienuolynus, o gyvenant šeimose. Tai tokia tikriausiai įtikinamiausia versija, bet manau, kad išties, kaip ir minėjau, tai šventosios dvasios darbas buvo, kad pranciškoniškoji charizma būtų ir šeimose, ne tik tai vienuoliškose šeimose.
Pasauliečių pranciškonų ordinas davė Lietuvai ne vieną didžią asmenybę, tokią kaip botanikas kunigas Jurgis Pabrėža ar rašytojas kunigas Juozas Tumas Vaižgantas. Kaip ordinas atkeliavo į Lietuvą?
Ordino kelionė į Lietuvą buvo labai turbūt natūrali kartu su mažesniaisiais broliais, kurie atkeliavo kunigaikščių kvietimu į Lietuvą. Ir istoriniai duomenys yra, kad kartu su mažesniaisiais broliais, kurie dirbo kunigaikščio, didžiojo kunigaikščio dvare, mažesniai broliai atsivedė į Lietuvą ir pasauliečius pranciškonus, tiesa, tuo metu vadinosi atgailos broliais ir seserimis. Ir Vilniuje su mažesniu brolio ateimu atėjo ir jie, kaip pirkliai, kaip kitų profesijų žmonės. Pirmosios brolijos pradėjo steigtis Vilniuje. Ordinas išplito, pradėjo plisti Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje sulig Lietuvos krikštu. Mes ir laikome rimta data ordino pradžiai, tai yra Lietuvos krikštas 1387 metus.
Atkūrus nepriklausomybę, ordinas iš pogrindžio vėl išėjo į viešumą. Deja, šiandien pasauliečių pranciškonų Lietuvoje yra 40 kartų mažiau nei tarkim prieš antrąjį pasaulinį karą. Tuomet Lietuvoje ordinas turėjo net apie 50 tūkstančių narių. Kokios yra šios kaitos priežastis ir kaip ordinui pavyksta atsiliepti iš šių laikų iššūkius?
Išties nedrįšiau turbūt sakyti, kad deja mūsų yra gerokai mažiau. Yra tiek turbūt, kiek reikia. Sumažėjimą lėmė labai objektyvios priežastys. Sovietų sąjungos okupacija lėmė tremtys, lėmė emigracija. Dalis ordino narių išties traukdamasi nuo sovietų emigravo į vakarus, o aišku, dalis ne savo norų buvo ištremta į Sibiro platybės, kur užbaigė savo dienas tenai. Dabar mūsų yra tiek, kiek yra Lietuvoje ir aišku, jau labai maža dalelė, kuri pamena tą laikotarpį, kurio jie įstojo. įstojo į ordiną prieškarį, dabar jau didžioji dalis ordino narių yra į ordiną įstoję nepriklausomybės pradžioje ir ordino atsikūrimas iš ties buvo pakankamai sunkus, bet iš kitos pusės jis atsikūrinėjo kartu su Lietuvos valstybės atsikūrimo su nepriklausomybė ir šiai dienai, kaip žinote, mūsų yra apie 500 ordino narių, kurie išsibarstė po visą Lietuvą ir verta paminėti, kad didelė dalis mūsų ordino narių yra vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau statistika nėra liūdinanti, nes į ordiną ateina pakankamai nemažai naujų, jaunų žmonių. Praėjusių metų statistika, kurią visai neseniai suvedėme, jinai yra gana džiuginanti. Šiuo metu turime apie 20 naujokų, kurie ruošiasi tapti ordino nariais. Tai yra labai džiuginantys skaičiai. Praėjusiais metais visoje Lietuvoje 10 žmonių, kurių amžiaus vidurkis yra apie 40 metų, davė įžadus ir tapo ordino nariais. Šventoji dvasia veikia ir veikia bažnyčioje ir šaukia naujus žmonės į mūsų gretas.
Kokia yra pasauliečių pranciškonų ordino misija šiandien?
Kalbant apie misiją, norėčiau pacituoti mažesniųjų brolių ordino generalinį ministrą Giacomo Bini, kuris yra pasakęs, kad pranciškono charizma yra būti tuo, ko bažnyčiai labiausiai reikia. O kadangi pasauliečių pranciškono ordino nariai yra pašaukti bendradarbiauti statydinant bažnyčią, kaip visų žmonių išganimo sakramentą, ir krikštu bei žadais pasauliečiai pranciškonai yra jos misijos liudytojai ir įrankiai, kurie skelbėme savo gyvenimu ir žodžiu evangeliją, tai aš manau mūsų pagrindinė misija ir yra tokia – būti tuo, ko bažnyčiai labiausiai reikia ir kurie privalome gyvenimu ir žodžiu skelbti Jėzus evangeliją.
Šventojo Pranciškaus įkurta pranciškoniškoji šeima dalyjasi tą pačią charizmą ir tą pačią misiją. Kaip konkrečiai pasauliečiai pranciškonai evangelizacijos lauke talkina mažesniesiems broliams ten, kur galbūt pašvestojo gyvenimo žmonės ne visai pajėgia pasiekti?
Kadangi esame didžioji dalis ordino narių, esame vyresnio amžiaus ir iš to vyresnio amžiaus dalies dar viena dalis yra, kurie jau guli lovelėse ir begali tik tai savo maldą talkinti, o tai, manau, yra išties didelis darbas. Tie, kurie esame jaunesni, aš manau, kad visoje Lietuvoje prisidedame prie mažesnių brolių pašvestojo gyvenimo asmenų, kurių pirmasis pašaukimas yra liudyti skelbti Dievo žodį ir Evangeliją, padedame visko, kuo įmanoma. Ir čia ypatingai norėčiau paminėti pranciškonišką jaunimą kaip ordino dalį, kuris yra tos fronto linijos priešakinėse gretose. Turbūt toks tas ir bendradarbiavimas būtų.
Kokią matote Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino viziją?
Vizija toks dalykas, ką norime matyti ateityje. Iš ties aš matau ordiną kaip dinamišką bendruomenę, kuri supranta, dėl ko ir kam yra pašaukta. Ir mano tokia vizija, kad ordinas vystysis ateityje ir didės gal ne tiek skaičiumi, kiek didės kokybė. Ir taps tuo, kuo ir yra pašauktas būti. Pasauliečių pranciškonų ordinas taps bažnyčios misijos liudytojais ir įrankiais ir gyvenimo bei žodžiu skelbs Dievo žodį.
O ką reiškia šiuolaikiniam, moderniam žmogui, kaip rašo pasauliečių pranciškonų ordino regula, eiti iš evangelijos į gyvenimą?
Šiuolaikiniam žmogui, manyčiau, šis paraginimas eiti iš evangelijos į gyvenimą yra rimtas iššūkis, nes pasaulietis pranciškonas nėra pašauktas išeiti iš pasaulio ir jame nebūti. Jis yra pašauktas būti tame pasaulyje ir savo gyvenimu liudyti evangeliją. Ir mes, brolyjose, turime pasikrauti tuo Dievo žodžiu ir sugrįžti į savo aplinką, kurioje privalome liudyti, ką mes esame pašaukti. Visiškai nepriklausomai nuo to, kur mes esame ir ką mes darome savo gyvenimuose. Kas politikoje, kas dirba mokykloje, kas dirba kažkokioje tai įstaigoje tarnautojų ar ketvirtas prie staklių, turime savo gyvenimo visame kame liudyti. Ta evangelija, kurią esame pašaukti skelbti.
Girdėjote Virginijos Mickutės pokalbį su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu ministru Nerijumi Čepu. Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika kodėl paskui tave, Pranciškau. Tarp kitų liudijimų išgirsite, kodėl Marijos radio programų direktorius Gintaras Blužas greta kunigystės pasirinko ir pasauliečio pranciškono kelią.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Mes esam Dainius, Natalija, Rimukas, Virbickai. Mes esam pasauliečiai pranciškonai, sekame Pranciškaus keliu. Tiksliau, gal sekame paskui Jėzų, bet Pranciškus parodytų keliu, kaip tą galime daryti, sako Pranciškus, tobuliausiai juo sekė. Mes irgi norime būti tokie kaip Jėzus, stengtis tokie būti, nes mes tobulai žmonėmis negalime būti. Ir Pranciškaus pavyzdys mus įkvėpia, mums parodo pavyzdį, parodo linkmę, kur ir kaip turėtumėm eiti.
Trumpai Dainius pristatymus mūsų šeimą. Mes esam dviese su juo kartu, kaip ir neseniai jau priėmė jau tam žinuosius įžadus.
Praeitais metais.
Gal metų dar nėra, kuomet tapome jau pranciškonais pasauliečiais. Prieš tai dar buvo ilgas toks kelias iki tol. Kartu dabar vat, turime sunelį pusantrų metų, kuris irgi gal eterį čia girdėsi šiek tiek. Jis čia kartu irgi su mumis. Tai kažkaip tą kelią pasirinkome, net negalvodami tiesiog dėl to, kad lankėm bažnyčią Bernardino, draugai pranciškonai. Ir kažkaip tai viskas natūraliai taip gavosi, kad liko pas mus toks ir noras ir būti kartu su bendruomenė ir būtent tokiu keliu eiti. Kadangi sukūrėm šeimą, tai jau kaip ir į Japrą neteko pabuvoti, nes atėjom tokiu metu, kai dar kaip pagal metus tarsi ir galėtume. Bet susitokėme todėl ir pasirinkome sėkti būtent pasauliečių pranciškonų keliu.
Labai natūraliai viskas gavosi, viskas įvyko, kai pradėjau aš asmeniškai savo tikrą tokią tikėjimo kelią. kelionė, kažkaip natūraliai atsidūriau pranciškoniškoj bažnyčioj. Natūraliai mačiau tą pranciškonišką dvasę, pranciškonišką bendruomenę ir teko įsilieti į tą šeimą. Ir netgi atsimenu labai gerai, kaip aš pavydėjau pranciškoniškam jaunimui. Aš jau buvau arti 30, kai atėjau į bažnyčią. Ir galvoju, kaip jiem faina, jie turi savo pažadą, turi savo hebrą, tokia pranciškoniškas jaunimas, taip visi kartu tiek daug veiklų visokių turi. Ir tikrai nuoširdžiai pavydėjau jam ir galvoju, ką aš veikiau, kai buvau jaunas, kažkaip savo dinelės vėjas paleido. Ir po to kažkaip natūraliai brolis Algelis mus surinko tokį peraugusį jaunimą, kaip jis mėgo sakyti. Ir jis jau nebegalėjome būti pranciškoniškų jaunimų, nes pranciškoniškas jaunimas gali iki 30 metų būti, arba iki tol, kol nesusitokė, neveda. Ir kažkaip mūsų surinko ir sako, va, yra, dar ir toks kelias pasirodė. Aš tikrai va, kažkaip toks nelabai gal domėjus ir aš nežinau, kad yra toks trečias ordinas.
Aišku, visada būdavo ypatingai žingiant jau tos žingsnius, kad reikėjo kandidatuoti, paskui novicijatas, paskui amžinuosius duoti įžadus. Tai buvo visada abejonė tokių ir kažkaip visą laiką Dainius palaikydavo, kad pradėjom to keliu eiti, vis tiek tai yra pasižadėjimas, kaip ir santuokai pasižadė gyventi ir laimė, nelaimė, džiaugsmė, liūdėsi, taip ir čia. Jau kaip ir pasirinkom tą kelią, nes vis tiek jis kažkada turi atvesti iki to amžinų įžadų ir toliau, žinoma, tos bendrystės. Antrą mėnesio šeštadienį vyksta jau tokie bendri visos mūsų bendruomenės pranciškonų pasauliečių susitikimas kas mėnesį, o dar mes kaip ir save dažnai pavadinam gal jaunieji pranciškonai pasauliečiai, na tie, kurie va, švieži, nauji atėję. Kiekvieną savaitę yra toks susitikimas, nes jisai labai nupraturtina, jisai kas mėnesį galbūt šiek tiek būtų mums ir mažo, kai pradėjusiems kelionė, norisi stiprėti ir kartu vat bendruomenį.
Ir mes labai džiaugiamės, kad mūsų tokių yra daugiau, nei mes vieni priklausom šiam trečiajam ordinui.
Tas vat kartu toks suderinamumas ir tuo pačiu ir skirtumas labai, na, manau, kad svarbus ir aš matau, kad mums naudingas. Tiek nori vyresnieji, kad ateitų daugiau jaunimo, tiek mums yra daug ko pasimokyti patirties. Mes kaip paklausom, kokie liūdimai yra tų žmonių, kurie atėjo ten prieš 20 metų, tai yra tiesiog kažkas nuostabaus atrodo, kad to mes nesam patyrę, kad taip gana paprastai mums viskas gyvenime. O ten tiesiog yra tiek iš gyvenimo jau matyt buvo išsisemta arba tiek daug kančios ir paskui vat per tą kelią ateitą. Tai atrodo, tai yra toks nelengvas kelias, iš kurio tik pasimokyti, tik sėdime įsižiuoja ir klausimas, kaip liūdė, nes tikrai, na, yra tokių žmonių, kur atėjo pranciškonus pasauliečius ir iki šiol ir aktyviai daug dalykų daro. Tokios visos, kaip čia nepavadinsi, paslėptos tarnystės, galbūt nematomos tarnystės. Tiek, tarkim, vyresnių lankymas jau pagyvenusių žmonių ligonių. Tai vien tas džiaugsmas jiems, nes jie, tarkim, negali ateiti nei susitikimą, nei kažkur kitur. Jie galbūt ir neturi artimųjų. Ir pas juos vat ateina pranciškonai pasauliečiai, jų kaip ir draugai, jų bendruomenė, jų šeima.
Jo, ir iš laiko perspektyvos žiūrint, kai praeina kažkiek laiko, tada gali pamatyti ir vaisius. Ir kai tie mūsų vyresni tretininkai pasidalina tais vaisiais, tomis dovanomis, kurias jie gauna besimelsdami, tai yra tikrai fantastika. Ir aš pats pastebėjau savo gyvenime, kad reikia tikrai tik pakentėti truputėlį, turėti kantrybės. Ir Dievas tikrai išklauso maldas ir tikrai džiaugiamės, kad vis daugiau atsiranda žmonių ateinančių į šį trečiąjį ordiną ir mes visi kartu galime Kristaus kūne, Kristaus bažnyčioje užimti didesnį kūną gabaliuką.
Dar labai džiugu, kad daugiau šeimų su vaikais, vat gimsta naujoji karta, matom, kad ir su šeimom, su mažais vaikais galima, nu, visur iš tikrųjų. Ir tas labai praturtina, nes ir vaikai, matydami pavyzdį, jie truputėlį matyt irgi turi iš ko pasimokyti ir matydami kitus vaikus, kaip daro, jiegi dažnai mėgdžia, tai mes labai džiaugiamės, kad turime galimybę bendrauti tuo pačiu ir su kitom šeimom ir būti trečiame ordine ir iš tikrųjų, na čia mums tokia yra didžiulė Dievo dovana.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Pasauliečių pranciškonų ordinas, kuris dabar taip vadinamas, jo pavadinimas kažkada būdavo ir kitoks, būdavo ir atgailotųjų ordinas, tretininkai. Dabar jau oficialiai tai yra pasauliečių pranciškonų ordinas. Kunigai nėra pasauliečiai, jie yra dvasininkai ir kanoniškai, mat, tie dalykai tarsi ir paradoksaliai atrodo, kaip kunigas gali būti pasaulietis. Tačiau ordinas yra pasauliečių pranciškonų, tai ta prasme, kad pranciškonai ne kaip vienuoliai, kurie negyvena vienuolyne bendruomenėse kaip broliai arba kaip sesės klarisės, ir yra įsteigtas kaip atskiras ordinas paties Šventojo Pranciškaus tiems, kurie nori gyvent tą pranciškonišką gyvenimo būdą, atgailos gyvenimą, sekt Kristų su Pranciškum, tačiau jų gyvenimo sąlygos yra kitokios ir kitokie žmonės norėjo sekt Pranciškum. Aišku, tai buvo pirmiausia šeimų žmonės. Pranciškus sakė, jūs negalite dabar mest visko ir užsidaryti ten vienuolynę ar kažkaip. Yra toks būdas gyvenant pasaulyje būti pranciškonu. Ir kunigas nors nėra pasaulietis, jis yra dvasininkas, bet gyvena pasaulyje. Kunigui tikrai yra gera turėti bendruomenę, ne vienam būti, visą laiką taip yra ir saugiau, ir linksmiau, ir tam tikra charizma vis tiek yra, kai tu duodi įžadus, gauni su jais ir malonę, tai yra ne tik įsipareigojimas, bet su tuo įsipareigojimu gauni ir malonę. Tai va, o pranciškonu būt norėjau dar prieš tapdamas kunigu, seminarijų dar mokantis, tiesiog kažkada svarščiau pačiam parengiamam seminarijos kurse, ar tapti pranciškonu, ar netapti, ir tie svarstymai buvo, nusprendžiau kol kas netapti, mano brolis paskui jaunesnis, jis irgi įstojo seminariją, irgi svarstė tos klausimus, aš jam irgi sakiau, biškį luktelk. Dar gal ne dabar, nes man irgi tai buvo, bet jam situacija gal buvo kitai. Sakai, aš vis tiek einu. O aš jau kunigo būdams tada jau tapau trečiojo pasauliečių pranciškonų ordino nariu. Tai traukia tą pranciškonišką charizmą, tas priklausimas pranciškoniškai šeimai. Tačiau visą laiką jaučiau dar tokį pašaukimą, o kaip kunigo darbuotis parapijoj, tarnaut žmonėm. Keista, kad šito dabar vėl nebeturiu. Įdomus Dievo keliai, radijų dirbti čia truputį kitaip negu parapija, nors tarnystė išlieka ir dar intensyvesnė. Niekada seminarijų nesiruošiau tokiai tarnystėj, kaip radijų visą laiką ruošiaus parapijai. Ir ta vienatvė man yra savas dalykas, gal dėl to va, tas kelias toksai, kad ne vienuolinė gyvenant kaip visi kunigai, tačiau vis tik turint savo bendruomenę. Tiesiog man Pranciškus ir kitoks, o tas kitoniškums, šventumas, tai yra tarsi ir sinonimai. Man pati kunigystė yra kaip kitoks gyvenimas, kaip plaukimas prieš srovę, kaip tam tikras prieštaravimas tai visai pasaulio kultūrai. Ir netgi kunigų tapau, matant kunigus, kurie man nepatikdavo Šiluvoj. Juk per atlaidus ten daug sutikdavo kunigų, patarnaudojo mišioms, išprašydavo per atlaidus visą savaitę kunigas Samaška. Bet kaip tik tas toksai užsidegimas tapt kunigų, matant tokius kunigus, kurie tau netrodo kunigiški pavyzdžiai, aš mačiau ir tikrai kunigų pavyzdžių, bet va tas noras tarsi plaukti prieš srovę iš tikrųjų, aišku, ne dėl to pačio plaukimo, bet dėl kažkokio tokio tikrumo. Dėl grinumo, dėl tiesos, tas antipopsas, va toksai, nežinau, pats mokyklai būdavo toks prie pankų daugiau. Ir visą laiką tas maištavimas, protestavimas, bet gerąją prasme, nes man visą laiką būdavo maištauti, darant blogą, tai irgi tam tikras popsas. Tai jaunimo kalba kalbant ir tu sugebėk maištaut gėrio prasme, va tas yra tikras maištas, nes blogio yra pilna ir tai yra labai populiaru. Tas užslėptas blogis supakuotas į gražią pakuotę ir tas kitoniškumas, nežinau, man krikščionis yra kitokie, pats Kristus yra kitoks, jis pasaulyje ne iš pasaulio ir Pranciškus, jis yra kitoks, jisai labai tas imponuoja pasišventimas, nežinau, dar iki galo vis tik dar yra tokia svajonė, net nežinau, kaip tai vardinti, bet kaip dar labiau pasišvęs Dievui, neaišku kaip, bet va tas atsidavimas visiškas, mano Dievas ir mano viskas, tikiuos dar gyvenimas prieš akis.
Pranciškoniškas kalendorius.
1231 metais, birželio 13 dieną, mirus šventam Antanui, jis buvo palaidotas Paduvoje mažoje švenčiausios mergelės Marijos pranciškonų bažnyčioje. 1263 metais jo titulinės bazilikos statybos jau buvo pasistumėjusios tiek, kad buvo galima švento Antano paduviečio palaikus perkelti po didžiuoju altoriumi. Per iškilmes atidarius karstą buvo rasta, kad visa šventojo kūna sudulėjęs, išskyrus kelis kaulus ir liežuvį. Jo liežuvis buvo sveikas lyg gyvo žmogaus. Šventasis Bonaventūra, kuris tuo metu buvo generalinis mažesniųjų brolio ordino ministras, pagarbiai paėmė liežuvį į rankas ir sušuko: o palaimintas liežuvį, kuris nuolat šlovina į Dievą ir kvietė išlovinti kitus. Dabar tapo akivaizdu, kokie dideli tavo nuopelnai Dievo akise. Švento Antano paduviečių liežuvis buvo patalpintas į relikvijorių, kurį iki šiol galima pamatyti vienoje iš bazilikos koplyčių. 1310 metais, beveik užbaigus bazilikos statybas, Švento Antano palaikai perkelti į kapą centrinės navos viduryje. Perkelimas minimas vasario 15 dieną. Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškus ir pasaulis, kurioje pristatysime karščiausias Lietuvos pranciškoniškosios šeimos aktualijas.
Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely?
And I sing because Pranciškus ir pasaulis.
Kasmet vasario 16 dieną, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šventę, Klaipėdos miestas teikia garbingą apdovanojimą – Klaipėdos miesto vėliavą. Apdovanojimas skiriamas už metų darbą uostamiesčiui. Šiemet jis paskirtas broliui pranciškonui, kunigui Benediktui Jurčiui už veiklą sielovados socialinėje ir kultūrinėje srityse. Brolio Benedikto iniciatyva Klaipėdoje 2007 metais buvo pradėtas statyti mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolynas ir Švento Pranciškaus onkologijos centras. Jo tikslas teikti dvasinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms bei jų artimiesiems. 2012 metų Liepos 22 dieną buvo konsekruota šio centro koplyčia, kurioje jau vyksta pamaldos ir ligonių sielovada. Švento Pranciškaus onkologijos centrui paremti jau 6 metus kiekvieną gegužę vyksta solidarumo akcija Vilties bėgimas. Apdovanojimas broli Benediktui bus įteiktas rytoj, vasario 16 dieną, atgimimo aikštėje vyksiančioje Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimo šventėje.
Pranciškus ir pasaulis.
Vasario 10 dieną Bernardinų bažnyčioje vyko naujos brolio pranciškono kunigo Juliaus Sasnausko knygos pristatymas. Apie naujai išleistą savo esė rinkinį Pagaunama ir nepagaunama pasakoja pranciškonas kunigas Julius Sasnauskas.
Joks rašytojas nepasakys, kam jo knyga skirta, tam, kas skaitys. Aš tikrai nežinau, kam jinai skirta. O gimė, tai ten nėra nieko, nėra knyga, mano knygos nėra tokios, kad atsisėda ir parašėja vienu ypu. Tai yra surinkta iš per kelių metų tekstai vairūs. Ir tų rinkinių visų ypatybė yra ta, kad paskui tie tekstai tokia tam tikro siūlo suverti vieno. Ir ta visuma, tada skaitai gaudai tą visumą, ką jinai atskleidžia apie autorį, apie tą epochą, laiką, tas idėjas, mintis, kurios tuo metu sklando. Kokia ta visuma, ką ten kas surasta, aš nežinau. Sunku yra apibūdinti, man pačiam apibūdinti, nes ne to, kad žinosios eseistikos nerašau, nei pamokslų, kas būtų tokia grynas pamokslas jo, kas irgi yra atskiras žanras, tai čia toks kažkas per vidurį.
Apie naują savo knygą Pagaunama ir nepagaunama pasakojo pranciškonas kunigas Julius Sasnauskas.
Pranciškus ir pasaulis.
Vasario 3 dieną viešpats iš mūsų tarpo pasišaukė sesę pasaulietę pranciškonę Jadvygą Simonaitytę. Sesuo Jadvyga gimė 1937 metais Tauragės rajono Batakių parapijoje, 4 vaikus auginančioje ūkininkų šeimoje. Mama, būdama giliai tikinti, ir vaikus išmokė mylėti Dievą. 12 metų Jadvyga sunkiai susirgo, o gydytojai 7 mėnesius kovoja su klastinga liga, nuleido rankas ir nusprendė amputuoti koją, kad išgelbėtų gyvybę. Mama nesutiko su gydytojų sprendimu ir parsivežė sergančią dukrą namo. Vienintelė viltis tikinčiai mamai buvo Dievo pagalba, tad nuvažiavo į Šiluvą prie švenčiausiosios mergelės Marijos kojų ir su ašaromis meldė išgydymo malonės. Netrukus prie jų namų įklimpo automobilis. Vairuotojas ir kartu važiavusi vokietė gydytoja užėjo jų namus paprašyti pagalbos. Pamačiusi sunkiai sergančią mergaitę, pasisiūlė padėti. Apžiūrėjo mažosios Jadvygos koją, davė vaistų ir paaiškino, kaip gydyti. Stebuklingai greitai pagijo koją ir liga pasitraukė. Už išgelbėtą gyvybę Jadvyga visą gyvenimą liko dėkinga Dievo motinai. Todėl visą save pašventė Dievo garbei ir tarnystei bažnyčioje. Su vietiniais laikais už aktyvę bažnytinę veiklą, darbą su jaunimu, vaikų katekizavimą ir piligriminių kelionių šventas vietas organizavimą buvo persekiojama ir nekartą tardoma. 1991 metais Jadvyga įstojo į pasauliečių pranciškonų ordiną. 1995 metais buvo išrinkta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos ministre. 2002 metais iš šių pareigų pasitraukė dėl pablogėjusios sveikatos, bet liko aktyvia viešpaties vynogino darbininkė. Šiandien viskas. Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidos Porciunkulė kūrybinė grupė su jumis atsisveikina, tikėdamas jūsų dėmesio kitą penktadienį vasario 22 dieną 18 valandą. Kitoje laidoje pristatysime, kas yra pranciškoniškos vaikų grupės – pranciškučiai. Visų Porciunkulio laidų įrašai talpinami internetinėme puslapyje www.marijosradijas.lt. Laukiame ir jūsų laiškų, pasiūlymų ir klausimų adresu redakcija eta marijosradijas.lt. Na, o atsisveikindama norėčiau jums palinkėti. Nebijokite eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją. Tame nėra jokios priešybės, o vien tik tai gyvenimo apstybė. Tegul jūsų namuose viešpatauja taika ir gėris. Pranciškoniškos šeimos atstovų parengta laida vedė Diana Domaitinė.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Brangus Kristaus tikintieji, į jūs kreipsis Šiaulių švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas, monsinjoras Vytautas Kadys.
Gerbė Jėzų Kristui, šiandien minint popiežiaus Benedikto 16 paskelbtų tikėjimo metus, Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyksta švenčiausio sakramento adoracija visą parą. 2009 metais gruodžio 6 dieną buvo pakonsekruota naujai pastatyta šventovė ir joje nuo pat pirmųjų šventų mišių aukotų mūsų Šiaulių viskupijos ganytojo, viskupo Eugenijos Bartulio ir kitų viskupų bei gausaus būrio kunigų įstatyta švenčiausia sakramentas adoracijai, tam skirtoje švenčiausia sakramento adoracijos koplyčioje visą parą, dieną ir naktį. Ir ši švenčiausia sakramento adoracija tęsiasi jau 4 metus. Jeigu kas negalite būti, šios dienos švenčiausio sakramento adoracijoje mūsų šventovėje šiandien jungiamės maldos vienybėje savo šeimose, esantis vienatvėje ar nešantis lygos kryžių, esantis kelionėje. Eucharistinė adoracija tai tikėjimo šventė bendruomenėje ir kiekvieno mūsų širdyje. Ateikime pas viešpatį, padėkoti už jo gausią palaimą mūsų gyvenime. Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, kurie ieškome gyvenimo prasmės ir tikslo. Ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą, ar artimo žmogaus atstumimą ar netikti, viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo viltimi, ramybę ir palaimą.
Kalbėjo Šiaulių švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Kadys. Rytoj ryte 8 valandą švenčiausio sakramento adoracija prasidės Merkinės švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.
Patogiai įsitaisykite, susikaupkite, nes vaidinimas bus apie Lietuvos valdovą.
Bet svarbiausia apie šventąjį.
O aš pamiršau valdovo vardą.
Šventas Kazimieras.
Taigi paklausykite vaidinimą, kuris vadinasi...
Skeptras ir lelyje.
Pamiršome pristatyti, kokia čia laida.
A,
Ai, visi žino, kad tuo laiku būna laida
visiems, kurie myli vaikus
ir Dievą. Laida Artim prie Jėzaus.
Prabilkit pagelti istorijos lapai.